Sākšu ar pasaules norisēm. Brexit, Trumps, Turcija, Sīrija, bēgļi, Nica un smagi auto vispār, olimpiāda, dopings, Krievija. Kas tam visam sekos? Kas tālāk noraizējies ir Twitter lietotājs Kārlis Apkalns? Viņš nav vienīgais. Trauksmēnā laikā dzīvojam, kurā informācija ceļo ļoti ātri, zibenīgi to diemžēl izmanto gan labiem, gan nepārāk labiem nodomiem. Un tomēr tam visam pa vidu atrodas vieta arī klasikai. Kā mums nodemonstrēja Turcija, bija pat piemirsies, ka pastāv tāda varas maiņas metode kā apvērsums. Un kas mums to atgādina? NATO dalība valsts un Eiropas Savienības kandidāta valsts. Pārsteigts ir arī Sandris Metuzāls. Daudziem ir dīvaini raudzīties, kā turku policisti arestē NATO karavīrus un NATO iznīcinātāji šauj pa NATO helikopteriem un tankiem. Satrauc arī terorakti Eiropā. Trīs uzbrukumi 8 dienu laikā, pēdējais Minhenē un no sociālā tīkla viedokļa kārtējo reizi varējām pārliecināties par to, cik ātri informācija par uzbrukumu pāršauc pasauli un cik daudz iespēju ir kādu kļūdu vai pat apzinātos melus noturēt par patiesību šādās situācijās. Var tikai minēt, kādai cilvēki izmanto šādas gadījumus un izplat sociālajos tīklos nepatiesas internet ārējas uzietas bildes, droši vien cerībā iegūt kādu ievērību. Otra tendence, jau nopietnāk raugoties no drošības dienesta pozīcijām, mūsdienās, kad jebkurš no jebkuras vietas pasaulē praktiski var radīt un pārraidīt video tiešraidi, tam nepieciešams tikai viedtālrunis un piekļuvi internetam, tas kļūst par ļoti nopietnu izaicinājumu drošībniekiem. Arī šoreiz Vācijas policija lūdza nepārraidīt tiešraidē sociālajos tīklos apkārt notiekošo, kamēr uzbrucējs nav noķerts. Bet ir acīm redzams, ka ar lūgumu vien nepietiek. Apzinās vai neapzinās ļaudis, ka šādas tiešraides var palīdzēt ļaundarim aizmukt un ka var ciest vēl vairāk cilvēku, bet šādu video tiešraižu no Minhenes netrūk arī piektdienas vakarā. Varbūt tiešām policijai jāmāca un prātīgākiem ļaudīm ir jāseko Briseles piemēram un šādās krīzes situācijās jāpārpludina internets ar savu kaķu vai citu mājdzīvnieku tiešraidēm. Ja nav mājdzīvnieku, tad, protams, var izlīdzēties arī ar jauno sērgu Pokemonu ķeršanu, ko arī tiešraidē rādīt kļūsi diezgan populāra izklaide daudziem. Un tas šķiet aizrāvis ir arī mūsu valodniekus. Barbala Simpsona ziņo, ka tikko uzzinājusi, ka latviešu valodnieki piedāvājuši Pokemonu latviskot kā ķešmūdzi. Pirmajā mirklī varbūt tiem valodniekiem tomēr nevajag visur līst, bet no otras puses ķešmūģu ķērāju pilni Rīgas parki. Tas tomēr skan visai burvīgi un pilnīgi noteikti labāk nekā datora termini starpene vai ievaddatne. Par valodu runājot gadās tādi amizanti brīži, kuros Nacionālās apvienības tautumeita, sijājot auzas, visticamāk uzzina, ka Latvijā ir dialekti un izloksnes. Bijusī Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces biroja vadītāja Rita Eva Našniete savā Twitter kontā šundeļ pauda uzskatu, ka prezidenta Vējoņa runā var saklausīt krievu valodas akcentu. Našniete pat izvirz versiju, ka prezidents audzis ģimenē, kurā runāts krieviski. Ilgi nākas Twitter lietotājiem un pacietīgi skaidrot, ka tā ir augšzemnieku dialekta sēliskā izloksne, vienkāršāk sakot, malēniešu. Tikpat ilgi aktīvisti spurojas pretī, beigās paliekot pie tā, ka nu izloksne tā izloksne, bet krievu akcentu varot just prezidenta angļu valodas izrunā. Iespējams, dažiem krievi un krievu valoda rādās visur, varbūt tāpēc, ka pašiem galvā Kremlis iepierinājies. Tāda ir Didža Melbikša uzstādītā diagnoze. Galu galā, sociālajie portāli tiešām ir ātrs, efektīvs un visiem pieejams veids, kā padarīt sevi smieklīgu. To atgādina visiem Kristīna Želve un smieklīgi sev padarīja arī zemkopības ministrs Dūklaus, kurš ar atvērtu sirdi raidījumā kruspunktā klāstīja, ka eksperimentālā kārtā savu suni barojas ar dogo barību. Pēc tās suns jūtas forši, viņš kustinot asti, Imants Vīksni vaicā, kā vajag ienīst savu suni, lai pakļautu viņu šādam eksperimentam. Gluži kā čigāns ar zirgu, kuru atradināja no ēšanas un būtu atradinājis arī no dzeršanas, ja vien nenosprāktu. Tās min citi Twitter lietotāji, bet ja tā nopietni, ir atrast iespēju ietaupīt naudu. Kāpēc? Nauda jātērē zinātnei, jāsertificē laboratorijas, var taču uzticēt eksperimentus ministriem visās jomās. Tā ironizē Romāns Meļņiks. Un gluži kā anekdotē šondēļ risinājās notikumi Twitterī ap kolēģi Aida Thompsonu. Pamanītu, iespējams Islāma valsts karogu, kurš karājas iepiņķējies vados kaut kur Bolderājā. Tūlīt pat interesi izrādas sadales tīkls, kurš pēc brīža secina, viss ir kārtībā. Visi var būt pilnīgi mierīgi, tie nēsot viņu vadi, kuros lupat plīvojot. Nozmetat uz tramvaja vadiem būs Rīgas satiksmes problēma, Viedara Smīnu pamāca Kārlis Mucenieks. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.